Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 5 până la versetul 25. Pagina Sfânta Scriptură, 985. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și am înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-a împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau ocarea dintre oameni. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Deși citirea a fost cam lungă, poate pentru unii care nu s-o obișnuiți cu Sfânta Scriptură să citească mult, am ținut să citesc acest text în întregime, ca să-L înțelegem în întregime și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Suntem în preajma sărbătorilor, aproape de această minunată sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și iată că înainte de ea a fost și alte sărbători. Pentru o familie care aștepta de o viață, Domnul aduce o zi de sărbătoare în viața lor. Slăvit să fie Domnul care în îndurarea Lui și pentru mulți dintre noi a făcut la fel. Dragii mei, pentru că au fost și binecuvântări în această zi, aș dori ca mesajul din dimineața aceasta să fie mai concentrat pentru familii. Familii pe care Dumnezeu a rânduit în vreme ca aceasta să fie în locul acesta, pe alții în altă parte, și copiii pe care Dumnezeu i-a rânduit. Titlul mesajului din dimineața aceasta este Familie Sfântă, Copii Sfinți. Repet, Familie Sfântă, Copii Sfinți. Sau oameni neprihăniți dau naștere la copii neprihăniți. Ce har ar fi și în dreptul nostru să se scrie la fel în cartea de aducere a mintea lui Dumnezeu că în zilele acestea, și se poate spune în ce fel de zile, erau niște oameni, ai fost tu, ai avut o soție și în dreptul vostru, în dreptul nostru să se scrie, amândoi erau neprihăniți.
Dragul meu, dorești lucrul acesta să se scrie în cartea vieții lui Dumnezeu despre tine? În vremea când în Belgia, în Europa, era ca Sodoma și Gomora, în vremurile când oamenii aleargă după bani, când oamenii aleargă de parcă ar trăi mii de ani, tot atâta trăiesc, aleargă, orbește după lucrurile lumii, în vremea când păcatul era la culme, în vremea când oamenii închid bisericile și așa mai departe, ar putea să continue lista. În Bruxelles, familia cu tare, atât bărbatul cât și soția erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să trăim o viață ca la sfârșit să se poată scrie despre noi. Așa cum spunea fratele, că acolo undeva, la biserica aceea, atunci așa se auzea. În decursul anilor, să poată să spună nepoții despre voi, am avut niște bunici care erau neprihăniți. Păi de ce? Pentru că de fiată când mă duceam la ei, să-și aduc aminte nepotul, mă luam brațe, da, îmi mai îndădea câte ceva, dar mereu, mereu îmi spunea despre cât este de bine să slujești pe Dumnezeu. Despre cât este de bine și cât este de frumos ca să stai aproape de Dumnezeu și copiii să zică, dar ei așa au și făcut, cum au zis, și au murit plin de fericire că pleacă acasă la Domnul. Să se poată scrie despre generațiile care vin, ei să-și aducă aminte, sau măcar așa în familie, dacă nu toți ar avea ocazia să scrie o carte, să spună, acei oameni au fost neprihăniți. Haideți să privim la aceste familii sfinte, neprihănite, care erau calitățile lor. În primul rând, ca să se scrie despre anumiți oameni că erau neprihăniți, erau câteva caracteristici de la care nu se puteau abate ca să se spună despre ei că erau așa. Și anume, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, începând din versetul 6. Ei nu erau neprihăniți că pe spiță de neam, ea era din fetele lui Aaron, sau că Zaharia era un preot, că erau mulți preoți în vremea aceea în Israel și știm ce dialog avea Domnul Iisus cu ei. Nu datorită faptului că era preot, era neprihănit, și datorită faptului că pe spiță de neam Elisabeta se trăgea. Da, era un har să fie așa, era o bucurie pentru ei, dar ei erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, versetul 6. Păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Dragii mei, ca să se scrie despre noi într-o zi că am fost neprihăniți, noi trebuie să trăim neprihănirea. Amin. Deci, noi da, în nou legământ, așa cum spune Pavel în Romani, el citează un text din Vechiul Testament, cel neprihănit va trăi prin credință și explică cum neprihănirea se capătă prin credință și o căpătăm prin credință, dar ca să trăim neprihănirea după ce am căpătat-o, asta ține, dragul meu, de a păzi poruncile și rânduielile Domnului. Să știți că Domnul Iisus în nou legământ nu a schimbat această regulă a lui Dumnezeu. Și dacă citim în Ioan, capitolul 14, haideți să deschidem, să citim acest cuvânt, care mult îl știm pe de rost, Ioan 14 cu 15, este și ușor de reținut. Dacă în Vechiul Testament, mă repet, datorită faptului că se ținea de porunci și le împlineau cu strictețe, Iisus întărește această rânduială pusă de Dumnezeu în ce privește viața de neprihănire și spune așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi Dumnezeu își face lucrarea după ce tu treci testul dragostei și a păzirii poruncilor. Și Domnul te botează cu Duhul Sfânt. Și eu voi ruga pe Tatăl, vă va trimite un mângâitor. Dar, dragul meu, noi vedem și la stăruință cât se chinuie unii. Și trebuie duși la mărturisire și atunci înțelegem de ce nu primește botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că nu se poate. Adică dragoste față de Dumnezeu e tâta mic, puțin, porunci, nici nu le știe pe toate. Dacă, bun, vrei botezul cu Duhul Sfânt, cele 10 porunci? Stă, îți vine și greu, că îi pui într-o situație așa penibilă să-i întrebi, să spui, înțelegeți? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Trebuie să ne dovedim dragostea față de Dumnezeu prin păzirea poruncilor. Așa spune, dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Neprihănirea, în primul rând, dragul meu, nu poate să facă abstracție de așa ceva. Deci nu poți să te crezi că ești sfânt doar prin jertfa lui Iisus Hristos, acesta este începutul și este singura cale de a deveni neprihănit, dacă să te păstrezi neprihănit. Cum poți doar să crezi în jertfa lui Iisus, dar să nu mai crezi cuvântul ceea ce El îți cere după? Asta ar însemna să iau doar o mică parte din acel contract pentru viața veșnică și cealaltă să o neglijez. Dragul meu, neprihănirea înseamnă, așa cum a scris-o Dumnezeu, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, este un aspect foarte important, pentru că aceste lucruri le văd parțial frații în biserică sau cei care sunt aproape sau colegii. Dar ca să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu, ești tu însuți cu Dumnezeu. Și acolo El mă cunoaște, El mă știe, El știe viața mea în detaliu. El știe viața mea în detaliu și El va scrie dacă este neprihănire sau dacă nu este neprihănire. Doamne, ajută-ne să facem așa, ca să fim și noi o familie sfântă, să ținem, să păzim fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Acum, sigur că noi suntem obișnuiți așa, citim pe fugă, ne aducem aminte de un alt pasaj din Scriptură și zice, da, poruncile, și mergem mai departe în mintea noastră, că tot timpul suntem grăbiți. Haideți să nu ne grăbim și să medităm și la aspectul 2, că pe lângă porunci erau și rânduieli. Dar cine a pus rânduielile? Dragii mei, Dumnezeu a dat rânduieli și poruncile au fost date tot prin oameni, prin Moise. A fost dată legea. Prin oameni s-au pus și rânduieli, au fost rânduieli care trebuiau respectate. Priviți o rânduială, i-a venit prin tragere la sorți, i-a venit rândul să tămâieze. Era o rânduială când să mergi să faci slujba în templu, cum să o faci, era o rânduială. Preotul intra acolo, se făcea tămâierea și poporul ce făcea afară? Poporul se ruga. Când preotul sta în prezența lui Dumnezeu, poporul se ruga. Când unii predică, alții își găsesc să butoneze telefonul, alții au treabă să meargă nu știu unde, își aduc aminte de nu știu ce și când se face o slujire, dar mai devreme ne-am rugat să fie călăuzire peste cuvânt, Domnul să-mi deschidă inima să primesc cuvântul din partea Lui, dar după 10 minute nu-i bai, lasă să slujească poporul că eu am treabă. Nu va fi niciodată în tine, dragul meu, o începere bună de o viață de slujire. Că dacă în domeniul cel mai simplu, a asculta cuvântul lui Dumnezeu, nu ești așa cum te vrea Dumnezeu, în rânduială, pe cum va fi atunci când va trebui să faci. Doamne, ajută-ne! Noi ne rugăm și postim Domnul să călăuzească frații și așa mai departe. Dacă când frații pun o rânduială, sărim ca cocoșii imediat și cine v-a pus mă pe voi și cuvinte și așa mai departe. Uitați un om neprihănit că nu a făcut așa. O sta să-i vină rândul, când a căzut sorțul pe el, s-a dus și a făcut slujirea și la rândul el era de nota 10. Și la rândul el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă n-ar fi nicio rânduială, dragii mei, și am venit fără nicio rânduială, fiecare după capul lui, știți ce se va întâmpla? Exact ca și pe vremea lui Israel, când nu era judecător, fiecare făcea ce voia, dar atunci voința era limitată. Oamenii erau cu oile, cu boii, cu vacile, acasă, nu prea aveau multe opțiuni în a vrea. Astăzi, dezastru! Nici nu știm câte voințe avem. Dintr-o dată ne trezim. Am chef asta, vreau să mă duc dincolo, vreau să fac asta, fraților, vreau să fac în biserica asta, vreau dincolo și vin, dar dacă n-are fi rânduială, Gândiți-vă ce ar fi, corul ar cânta aici, un grup, ca așa vreau ei să se ducă în spate, să cânte, alții jos să bată tobe, alții nu știu ce, dacă ce-ar fi? Haos. Asta ar fi, dragii mei. Dar pentru că este o rânduială și cu cât e mai bună rânduiala, cu atât e mai de calitate slujirea înaintea lui Dumnezeu. Priviți imaginea aceasta, eu o văd extraordinară. Preotul își făcea slujirea și poporul se ruga afară. Mi-aduc aminte de o imagine, eu n-am umblat mult în alte biserici să vă dau exemple din alte, vreau să dau exemple de aici. Că aici am slujit și ne-a dat Domnul har să vedem multe lucrări ale lui Dumnezeu. S-a făcut o lucrare grea la noi în biserică pentru eliberare și când slujitorii se rugau pentru acea persoană să fie eliberată, lupta a fost lungă, foarte lungă. Și s-a făcut, Domnul să binecuvinteze pe fratele Dorin, înțelept, într-o marți seara. Și poporul Domnului se ruga. Noi eram în biroul bisericii și poporul se ruga. Și a trecut o jumătate de oră sau o oră de luptă și a fost greu. N-aveam de-a face doar cu un duh, ci erau mai mulți acolo. Și atunci am avut un îndemn din partea Domnului și m-am dus la grupul de rugăciune și am spus, stați puțin, de acum nu vă mai rugați. De acum luptați în rugăciune, avem de-a face cu o luptă mare, puternică, cum n-am mai întâlnit până acum. Ca Domnul să dea biruință și nu vă opriți, își aduc aminte cei care au fost. Până nu dă Domnul biruință. Păi n-a văzut niciodată biserica să roage așa, fraților. Păi când o izbucnit o dată, frații, jos la rugăciune. Să știți, dragii mei, care nu frecventați rugăciunea, că aici, între voi, e o armată de oameni care știu să se roage. Sunt niște oameni care când se roagă, se cutremură locul acolo și au început să lupte, să lupte și simțeam, și simțeam și un frate de acolo îi dă Domnul vedenie și a spus, am văzut cum și diavolul a început să-și adune duhurile și nu puteau, că era un gard de îngeri care înconjura biserica și nu mai puteau să treacă. Și au mai rămas două duhuri care strigau unul la altul să se ajute, erau prinși acolo și nu mai puteau și urlau ca să iasă afară, dragii mei. Când este unitate, când este ascultare, când este dragoste, când se slujește după voia lui Dumnezeu, este biruință. Slăviți să fie Domnul! Dacă în fiecare face ce vrea, nu mai este, dragii mei. Haideți să prețuim lucrurile acestea extraordinare. Haideți să prețuim această slujire care îi după voia lui Dumnezeu. Avem Sfânta Scriptură, o citim atâta, vedem acolo poruncile, vedem rânduielile. Dumnezeu a rânduit în biserică, așa, slujitori așa, să fie așa, Pavel a pus rânduială, păi dacă le-a pus, a spus, aveți grijă, ce-i păcat, ce-i dincolo pricină de păcătuire, nu o faceți, sunt atâtea rânduieli. Nu este greu, dragii mei, că nu sunt puse rânduieli mai grele decât să le putem purta. Cu avut grijă primii ucenici să nu pună pe grumazul nostru ceva mai greu, le-au pus cât se poate de simplu, dar dacă și acestea simple nu le putem face, păi cum vă face ceva mai greu pentru Domnul? Dragul meu, neprihănirea începe în a împlini lucrurile care sunt simple și cele mici în detaliu. Poporul acolo se roagă, vedeți că un pic s-o zăbovit și poporul a zis, mă, ceva îi. Că era o rânduială, atâta timp se face slujirea, nu? Dacă vă țin până la ora 1 la predică, imediat poporul o să zică, îi ceva. Acolo a fost ceva sfânt, pentru că era un om neprihănit. Când o hotărât Dumnezeu o zi și aceea n-a fost după un an, n-a fost după 10 și a fost după o viață întreagă. Dragul meu, al doilea punct care vreau să îl scot în evidență, familie sfântă, copii sfinți, este o viață de slujire. Se va scrie în dreptul nostru o familie neprihănită că perseverează, nu dă înapoi după un an, doi. O viață o pornit neprihăniți și vor să sfârșească neprihăniți. O viață de slujire înaintea lui Dumnezeu. Și știți cum? Chiar dacă n-am avut copii, să n-ai copii în Israel, nu era ca și acum. Era un blestem. Așa se considera. Ei așa considerau că era un blestem. Să știi că ai lipsă Cea mai mare binecuvântare care putea să fie era copiii pentru ei. Tu nu, și o viață întreagă tu tot să nu cârtești, să nu murmuri și încă să crezi că Dumnezeu poate să lucreze. Astfel de oameni, dragii mei, care slujesc după rânduială, versetul 8, 9, timpul trece și n-apuc să citesc, versetul 23, împreună cu ceilalți, așa cum am amintit, această viață de slujire aduce binecuvântarea. O viață de slujire, dragii mei, aduce binecuvântare și în zilele noastre. Vă mai dau un exemplu tot din biserică, nu dau nume că sunt aici și nu vreau să se simtă. Dar când îi privesc, mi-e drag de ei. O soră tânără a început să slujească pe Domnul cu ce a avut ea. Venea, aproape de fiecare dată o vedeam la rugăciune și Domnul i-a dat un dar de descoperire. Și ea slujea lui Dumnezeu, cum știa ea mai bine. Trecea ceva ani și încă nu era căsătorită. Și odată sună telefonul și mă întreabă cineva. Mă, uite, aici am un frate care întreabă de o soră, tu ce zici? De care soră? Păi așa o cheamă. Păi și ce vrea? Păi întreabă de ea că ar vrea să se însoare. Să nu cumva să se ducă la sora respectivă dacă nu împlinește o condiție. Dar care, zice? Zi tare că aude că e cu mine. Zic, sora aceea e sfântă. Dacă nu e sfânt, bine că mi-ai spus că de îl văd pe lângă ea, nu are ce să caute pe acolo. Am aflat mai târziu că discutau și s-au căsătorit. Mi-am dat seama că fratele asta căuta. Rezultatul acum, o familie extraordinară. Așa mi-e de drag să mă duc în vizite la ei. Deci mă simt, poate nu în al nouălea cer că suntem pe pământ, dar mă simt ca în rai la Dumnezeu. La ei. Dragii mei, haideți să dăm exemple de la noi. Nu să te vezi, să mai ne vedem și părțile bune, că sunt și... Dar să vedem și cum lucrează Dumnezeu în zilele noastre. S-o merita să aștepte. Da. O viață de slujire aduce binecuvântare. O stat fiecare la locul lor și atunci când Dumnezeu a hotărât momentul, a dat binecuvântarea. Amin. Și au copii binecuvântați și slăviți să fie Domnul. Nu e așa un lucru de apucat, dragii mei, și căsătoria. De aceea, ferice de tinerele și tinerii care stau în sfințenie și când Dumnezeu deschide ușa și văd, au cele mai mari șanse să rămână sfinți și după căsătorie. Amin. Întreb, câte familii mai trăiesc sfințenie și după căsătorie? Haideți să privim toate părțile noastre. Că nouă ne vorbește cuvântul. Chiar dacă suntem mulți, dragii mei, eu tot așa vă văd ca într-o familie. Că am crescut aici de la câțiva, noi suntem o familie mai mare și îmi permit așa, în liniștea sufletului și a inimii, să întreb și să ne gândim așa noi între noi. Nu sunt și nu știm și familii care au slujit în tinerețea lor și după căsătorie. Oare de ce? Nu ne cere cuvântul lui Dumnezeu și după? Haideți, dragii mei, să avem o viață de slujire. Să privim la acești oameni neprihăniți, care o viață întreagă cu greutăți mari, cu câtă rușine, cu câtă vorbire, credeți că nu vorbeau despre ei? Credeți că oamenii nu erau tot oameni? Toți se mândreau, avem copii așa, binecuvântați, și ei tot în aceeași stare de ani de zile? Dragii mei, trăim o viață de prihănire, ea aduce binecuvântare. Și știți care e cea mai mare binecuvântare? Copiii sunt o binecuvântare date de Domnul. Cum primim copiii noștri, dragii mei? Faptul că mai strigă, mai plânge, sunt copii. Au viață în ei, slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie, nu înseamnă că dacă copilul are energie multă, e copil rău. Nu, are energie. El nu știe ce e rău și ce e bine. Dacă copilul strigă tare, înseamnă că are glas puternic. Slăviți să fie Domnul. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. O viață neprihănită înseamnă și o viață de ascultare. Poate vă gândiți, ce văd în textul acesta ca să-mi dau seama de o ascultare din partea lor după voia lui Dumnezeu? Priviți, vă rog, versetul 15. Căci va fi mare înaintea Domnului. De ce va fi mare? Nu. Există un nu și există un da. Nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare. Dar atunci, dacă nu va fi ca ceilalți, ca generația lui care se îmbată criță și chefuiesc, dacă copilul ăsta o să aibă interdicție de mic, tu nu asta, tu nu asta, tu nu asta, o să întrebe, dar de ce, tată? Păi cum adică, toți copiii mei la școală încearcă țigara, încearcă băutura, încearcă toți drogurile, încearcă toți de toate, să vadă cum e curiozitatea la 14-15 ani, n-are limite. Tati le încerci. Și el, copilul, zice la mine, nu. Bun, dar să face un banchet, un chef. Nu! De ce? Dragul meu, tu trebuie să știi ce să-i răspunzi. Pe copil trebuie să-l pui să se uite în ochii tăi, să spui, uite-te aici. Eu, mama ta, ne-am dat toată silința să trăim o viață de pocăință. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu la împărăția lui veșnică. Ne-a scris numele în cartea vieții, suntem fiii lui Dumnezeu. Tu, prin urmare, ai fost dus la binecuvântare, ai fost închinat lui Dumnezeu. Tu nu poți face așa pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Da, tati, da, ăia nu înțeleg. Să nu înțeleagă, dar nu e o problemă că nu înțeleg ei. Că Dumnezeu nu ne-a chemat să-i facem pe oameni să înțeleagă. Cine vrea, înțelege. Ține de voința lor dacă vor sau nu să înțeleagă. Dar tu nu poți să faci asta. Dar urmează și ar putea urma exemple, timpul înaintează. De ce nu? Dragii mei, părinții sfinți au copii sfinți dacă știe ce înseamnă nu și ce înseamnă da. Dar mai este riscul celălalt. Nu, 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 dar nici nu îi aduce pe copii să se umple de Duhul Sfânt. Priviți o ascultare după voia lui Dumnezeu. El nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale și după, că spune cuvântul că Duhul Sfânt a venit peste ei. De ce și tata și mama și copiii au fost așa? Păi vedem mai departe, nu este timp să citesc, în cântarea pe care o are la naștere. Spune că Duhul Sfânt a venit când i s-a deschis gura lui Zaharia. Duhul Sfânt a venit peste el și a început să prorocească. Duhul Sfânt era peste nevasta lui când o săltat pruncul în pântece la orarea Mariei. Erau părinți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragul meu, știu că îți dorești copiii să fie sfinți. Și eu îmi doresc lucrul acesta. Care dintre noi nu ne dorim ca copiii noștri să fie sfinți? Dar revin la ceea ce am spus la început. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar eu poruncă în Biblie, Efeseni, haideți să citim cuvântul acesta. E pentru noi, nu-i pentru altcineva, dragii mei. Deschideți, vă rog, la Efeseni și chiar ar fi bine să ține minte lucrul acesta pe de rost. Efeseni 5, 17 cu 18, că vin copiii, că nu știu și mai întreabă. Și îi spui un răspuns scurt, dragul meu, ai fost închinat lui Dumnezeu, e scris în Biblie așa, nu fii nepriceput, ci înțelege care este voia lui Dumnezeu. Că ei nu înțeleg copiii, care e voia lui Dumnezeu, dragul meu? Tu ești pus deoparte pentru Domnul. Voia lui Dumnezeu, tu trebuie să fii înțelept să o înțelegi. Care? Nu te îmbăta de vină, adică nu fii ca și lumea. Și atunci ce să fac? Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Asta e voia lui Dumnezeu, dragii mei. Și nu fiți nepricepuți, ci fiți înțelepți. Fiți deștepți, copii dragi, tineri. Înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Un om înțelept este acel om care înțelege care e voia lui Dumnezeu. Nu fii ca lumea. De ce trebuie să fii și tu aliniat acolo? Zice, bă, ăsta e un băiat ca lumea și o fată ca lumea. Dar nu are nevoie Dumnezeu de așa ceva, dragii mei. Nici de expresia asta nu se bucură Dumnezeu. O urăște, cred. Zice, bă, e ca lumea. N-are loc nicăieri în Scriptură și nici în viața. Deci haideți să o schimbăm. Ne putem schimba așa vocabularul când mai scapă câte un cuvânt din acesta lumesc. Că are un efect psihologic mare la copii. Și hai să facem ceva ca lumea. Și tot repetând așa, el are model lumea. Dacă asta a auzit, i s-a imprimat în minte și ce pui acolo iese. Nu ca lumea, dragii mei. Dimpotrivă, adică total opusul. Toți se duc și se îmbată, toți se droghează, toți copiii fac ce fac și tu trebuie să fii plin de Duh. Pe un tânăr din biserică îl întreabă colegii de fotbal. Era de mult asta. Bă, dar ce cu tine? Nu te-am mai văzut, zice, nu mai vii. Mă, nu mai vin. De ce? Păi zice, nu schimbă dacă ai schimba de sâmbătă în altă dată, vinerea sau... Zice, dar cum, la ce are? Păi dar, de ce, cum să schimb vinerea? Suntem obosiți la lucru. Hai mă la fotbal cu noi. Da, dar zice, uite, sâmbătă e rugăciune, stăruință după Duhul Sfânt și nu mai, trebuie să aleg, zice, nu pot, și din coace și din colo, că nu mere. Zice, când sunt la rugăciune, mă gândesc la fotbal și când eram la fotbal, mă gândeam ce fac frații la rugăciune. Și s-o citit în Biblie odată, nu pot sluji la doi stăpâni, zice, nu că fotbal ar fi un stăpân, dar zice, eu jonglam între două. Zice, gata, nu mai vin, am ales rugăciunea. Și acel tânăr s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Simplu, nu e greu să alegi, dragul meu. Astăzi e la fel. Să nu credeți că acum noi nu mai avem idolii aceia, Astarte, Baal și așa mai departe. Dar sunt alții unde tot îți poți petrece timpul. Unde numai să nu fii în locul unde să fii plin de Duhul Sfânt, îți dă dracu de lucru în altă parte. Scuzați-mi expresia asta că e lumească. Dar așa îi, e realitate. Nu lucri în via lui Dumnezeu, de lucru tot îți găsești. Că este, și dacă nu faci voia celui rău, robești pentru trupul acesta, pentru pământul acesta și nu te mai saturi de lucru și tot faci și tot faci. Și nu se mai termină odată, dragii mei. Haideți să nu fim ca lumea. Așa era lumea atunci, se îmbătau de vin, de străbălare, așa era lumea, este și astăzi mult mai altfel decât atunci, într-o amploare mult mai mare. Noi avem același cuvânt, ca și atunci, nu s-a schimbat. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Știți că unii întreabă, zice, mă, am auzit biserică mare acolo. Mă, atâția sunt. Unii ne acuză, zice, când trece de 100 aia nu-i biserică. Dar ce, ucenicii câți au fost la început? Deci nu vă luați, dragii mei, după tot felul de extreme. Dumnezeu e Dumnezeu și la 100 și la 1000. Al Domnului este cerul cu pământul. Oastea cerească nu poate număra nimeni. Ce vrei să spui asta, că aia nu e oastea cerească care trece peste? Dragii mei, haideți să nu ne luăm după extremiști, după lucruri din astea legaliste, că dacă așa îi, nu-i așa și invers. Da, poate fi biserică mare, dragul meu. Și revin la ceea ce întreba. Dar zice, bă, chiar la asta nu m-am gândit, zice, biserică așa mare, într-o capitală de Europa, încă frații se țin de lucrarea Duhului Sfânt și fac stăruință și nopți de veche și se rogă, biserica aia, dragul meu. Se poate oricum, nu-i o piedică. Dacă Zaharia făcea tămâierea în templu și mulțimea norodului, poate că erau 10.000 în curtea templului, cine știe câți erau. Ei se ruga afară, când s-au rugat ei ucenicii că au primit amenințări. Vă dați seama câți erau și câți erau de plin de putere, că atunci când s-au rugat, zicem fapte, că s-au cutremurat locul unde erau ei. Păi s-au rugat ca pentecostale. Ne mai rugăm și noi așa. Nu, ni-e frică să nu jignim pe celălalt. Da, e adevărat că nici mie nu-mi plac urletele și scontra. Deci noi, nu-i bine să urlăm, dar să strigi de bucurie e biblic. E scris. Eu nu mă supăr pe copilul meu când strigă de bucurie. Tati, așa vin copiii, strigă, nu? Când te vede, mâinile ridicate, tati. Dragul meu, eu așa mă bucur când văd la stăruință frații că ridică mâinile și zice, tată, botează-mă cu Duhul tău ce sfânt. Imaginea cea mai adâncă a dragostei între copil și tatăl ceresc. Slăvit să fie numele Domnului. Mi s-a dat să văd săptămâna trecută o imagine, am spus, îi cerească. Eram la ASE la stăruință, după care, după o săptămână, vin la noi. Și un grup de adolescente, toate se țineau de mână, au primit Duhul Sfânt, se țineau de mână fraților și se rugau în alte limbi cu mâinile ridicate. Vedeam cum le ridică puterea Duhului Sfânt. Deci era ceva care nu pot să descriu. Vă vorbesc așa ca într-o familie mai mare cum suntem, să vă fac geloși. Deci o imagine cerească, dragii mei. Deci încurgeau ochii, lacrimi. Când vedeam atâta bucurie, un frate stătea acolo și stătea și zic, ce-i cu tine? Zice, mă, parcă nu mai am putere. Dar cum? Tot se roagă plin de putere. Zice, mi-a deschis Domnul să văd. Și când toată biserica se ruga și a venit un val de putere, și în momentul acela am văzut un înger al Domnului care a coborât în mijlocul nostru. Și a zis, uite ce fac. Și în momentul când îngerul și-a deschis așa mâinile și aripile, a spus, a ieșit din toți niște lucruri așa mici, cam nu erau prea, am înțeles eu, erau păcate, erau patimi, erau lucruri negre. Dar zice, o zbura ca și glonțele din toți. În momentul acela noi am simțit o prezență extraordinară. biserica sălta de bucurie și cântări și cântări. Și am spus, hai să mulțumim Domnului că e târziu. Și a mai durat o jumătate de oră rugăciunea de mulțumire, că nu puteam să-i oprim. Dragul meu, o viață de neprihănire se începe de tânăr. Aceștia au început din adolescență. Haideți să ne rugăm să o ducem până la capăt. Până la capăt, dragul meu, pentru că în încheiere vreau să spun că ascultarea de Domnul aduce ascultarea rugăciunilor noastre. Nu te teme, Zaharia, spune îngerul, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Nu te teme, dragul meu, chiar dacă ai teamă în inima ta, că trec ani și ani și poate n-ai răspuns la probleme. Nu te teme! Trăiește viața de neprihănire, căci va veni ziua când îți va spune Domnul. Nu știu cum, printr-un înger, prin Duhul Său, sau direct, sau printr-un frate. Nu te teme, căci rugăciunea ta a fost ascultată. În încheiere vreau să vă mărturisesc, haideți să ne ridicăm în picioare, că vrem să ne pregătim de rugăciunea de mulțumire. Încă un exemplu, tot de la noi din biserică, actual acum, în zilele acestea. Nu te teme, căci rugăciunea ta a fost ascultată. În familia Ioniță, nepoata mea Letiția a primit vestea acum câteva luni că sarcina ei este imposibil să o ducă. Imposibil! S-au făcut radiografii, s-au făcut scanere, nu intru în detaliu, a spus trebuie neapărat să avortez. Și a spus cum să luăm noi viața la copil? Dar nu se poate, în câteva luni mori tu sau copilul, dar mai sigur mori tu. Pentru că au avut o operație înainte și erau prinse toate împreună și medical a spus nu se poate. Și a fost o frică, vă dați seama. Doi copii, două fete mai mari, și a spus, dacă va fi să mor, să mor. Eu nu pot să iau viața la copil. Dragii mei, să știți că sunt situații care noi nu ne le imaginăm, dar unii le trăiesc. Să trăiești în fiecare zi că se poate rupe tot acolo, să fie o hemoragie internă și să mor. La naștere a fost un miracol că a dus sarcina. A fost un miracol că a dus sarcina. Și au zis medicii, bun, vă încredeți voi în Dumnezeu, vă bucurați, dar zice, noi trebuie să ne pregătim, că e un miracol că ai dus sarcina, noi am zis că nu o să o duci. Și-au pregătit acolo vreo 9-10 medici. S-au pregătit de cei mai rău, cu sânge, cu tot, că a spus nu știu cum va fi. N-a fost nimic, a fost totul normal. Că a fost mâna lui Dumnezeu. Aleluia. Și fratele Dorin mărturisea aseară cum a văzut din partea Domnului când s-a rugat pentru ei. Dragii mei, încrede-te în Domnul, ascultă de Dumnezeu și El îți va asculta rugăciunea. Domnul face minuni și astăzi. Aleluia. Domnul dă viață și astăzi. De ce? Pentru că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Aleluia. Și copiii sunt așa cum i-a spus îngerul. Pentru tine va fi o pricină de bucurie. Haideți să fie copiii noștri o pricină de bucurie pentru noi. Dar ca să ne bucurăm așa cum vrea Domnul, să fie o bucurie într-o viață de neprihănire. Și să învățăm pe copii calea neprihănirii. Să-l învățăm ce nu-i voie să facă și ceea ce-i voie să se facă în viața lui. Să învățăm pe copii că ei trebuie să se umple de Duhul Sfânt și să trăim după Sfântă voia lui. Că nu-i mai mare bucurie decât să-ți vezi copilul că urmează calea lui Dumnezeu. Dar dacă totuși între noi sunt părinți care au copii, poate pentru o vreme nu sunt pe calea lui Dumnezeu, au ales altceva. E un moment în care să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm și pentru ei. Doamne, copiii noștri care au fost duși la binecuvântare și care acum sunt departe și n-au putere să vină, știu, Doamne, că Tu i-ai în vedere și pe ei. Te rog, Doamne, lucrează la viața lor. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului în direcția aceasta. Amin.